Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya siyosatchilari Ukrainaning inqirozini diplomatik yo'l bilan hal qilishga xalaqit bermoqda. Bu haqda Bloomberg yozmoqda. Bosh vazir Boris Jonson, tashqi ishlar vaziri Li Stras va mudofaa vaziri Ben Uolls Ukrainadagi mojaro yordamida o'z reytingini oshirishga harakat qilmoqda, deyiladi nashrda. Nashr shuningdek, butun mamlakat bo'ylab karantin paytida uyushtirilgan ziyofat sababli Jonsonning obro'siga zarar yetganini eslatgan. Shu bilan birga qayd etilishicha, Buyuk Britaniya hukumatining yuqori martabali a'zolari faqat masofadan jang qilishmoqda. Truss va Uolls jiddiy mamlakatning tashqi ishlar va mudofaa vazirlari emas, balki tribunadan qichqirayotgan futbol muxlislariga o'xshaydi, deyilgan maqolada. Nashrning qayd etishicha, Jonson o'z lavozimini tark etgan taqdirda ham hech narsa o'zgarmaydi, chunki uning sheriklari bosh vazirdan qolishmaydi. Xulosa qilib aytganda, maqola muallifi Ukrainani bunday ingliz do'stlari bilan hushyor bo'lishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, Kiyev viloyatining Vasilkov shahri hokimiyati Sugna daryosidagi qirg'oqqa Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson sharafiga nom bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.